ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարձեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլե ռադիոկանը։ Ճիշտ 9 տարի առաջ Ստամբուլում սպանվեց Ակոս Թերթի խմբագիր Թերքահայ անվանի գրող հասարակական գործիչ հրապարակախոս Հրյան Տինքը։ Նրա սպանությունից հետո 9 տարի անց անգամ մինչև վերջ չեն բացահայտվել այդ հանցագործության բոլոր հանգամանքները։ Տարեց տարի նորանոր փաստեր են իհայտ գալիս։ Լսենք մեր թղթակից Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Ակոսի խմբագիր Հրան Դինքի սպանությունից 9 տարի անց թուրքական կառավարության ներկայացուցիչները խոստովանում են Ստամբուլահայ լրագրողի դեմ իրականացված մահափորձի հետաքննությունը միտումնավոր կերպով ձգձգվել է։ Երեք շաբթի օրը թուրքական խորհրդարանում հնչեցրած իր ելույթում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ երկրի գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Ֆիքրի Իշիքը։ «Մենք ընդունում ենք, որ Դինքի սպանության հետաքննության ընթացքը ձգձգվել է, քանի որ այսպես կոչված զուգահեռ պետության ներկայացուցիչներն արեցին ամեն ինչ այն ստվերելու համար», հայտարարում էր թուրք նախարարը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայում ավանդաբար զուգահեռ պետություն էին անվանում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներից կազմված այն գաղտնի խմբավորումներին, որոնք տասնամյակներ շարունակ քաղաքական իրենց օրակարգն էին թելադրում, չխորշելով անգամ ահաբեկչական գործողությունների և քաղաքական սպանությունների միջոցով հակառակորդներին ֆիզիկապես վերացնելու պրակտիկայից։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ներկայացնող թուրք նախարարը, սակայն, զուգահեռ պետություն ասելով ըստ հյուրիեթի նկատի ուներ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախկին դաշնակից, Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթհուլլա Գյուլենի իրավապահ համակարգի ներսում գործող աջակիցներին։ Դինքի սպանության գործով այս պահին անցնող 26 նախկին ոստիկանները կասկածվում են Գյուլենի ղեկավարած շարժման հետ առնչություններ ունենալու մեջ, պնդում է Պարբերականը։ Թուրքական կառավարության ներկայացուցիչների խոսքից էլ պարզ է դառնում, որ հենց նախկին իրավապահների ներգրավվածությունն է, որ նրանց համոզում անհնարին է դարձրել Դինքի սպանության արագ բացահայտումը։ Այս միջադեպը շատ մանրակրկիտ էր նախապատրաստվել, ոչինչ, սակայն այս աշխարհում հավերժ գաղտնի պահել հնարավոր չէ։ Եթե մենք փոքրինչ այլ կերպ մոտենայինք խնդրին, ապա շատ ժամանակ չէր պահանջվի միջադեպի մանրամասները հետաքննելու համար։ Այժմ մենք հուսով ենք, որ համապատասխան բոլոր կառույցները արդյունավետ կերպով կհետաքննեն ինչպես Հրան Դինքի, այնպես էլ մի շարք այլ չբացահայտված սպանությունները», ազգային մեծ ժողովը հայտարարում էր Թուրքիայի գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Ֆիքրի Իշիքը։
Այժմ վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի գազամատակարարումը ամբողջովին իրականացնում է ռուսական հանրահայտ Գազպրոմ ընկերությունը, որը վերջին ամիսներին սկսել է այս նույն հարցով նաև Վրաստանի հետ բանակցել փաստորեն այժմ երկընտրանքի առաջ կանգնեցնելով Վրաստանը։ Կրկին առաջարկում եմ լսել Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Վրաստանի հետ բանակցությունների տապալման դեպքում Գազպրոմը սպառնում է դադարեցնել հյուսիս հարավ մագիստրալային գազատարով Հայաստան իրականացվող մատակարարումները, փոխարենը Հայաստան-Իրան խողովակաշարի միջոցով հայկական շուկան ապահովելով իրանական գազով։ Երեք երեկոյան Ռուսթավ 2 հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։
Մաթիմ Խրիդան իխո ծամուցեուլի ցինադադեբա ռո գադոսուլի խավիթ ֆինանսուր
Գազպրոմը մեզ առաջարկում է անցնել ֆինանսական վճարների մեխանիզմին։ Դուք գիտեք, որ այժմ Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը Վրաստանում է մնում որպես տարածման վճար։ Ռուսական կողմն այժմ մեզ առաջարկում է կոնկրետ գումար տրամադրել, այլ ոչ թե գազ։ Մեզ համար դա նորություն էր և մենք այդ տարբերակի հետ կտրականապես համաձայն չէինք։ Մեր անհամաձայնությանն ի պատասխան, սակայն, Գազպրոմի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Ռուսաստանն իրական հնարավորություն ունի Հայաստանին գազ մատակարարել Իրանի տարածքով, հայտարարեց Կալաձը, ռուսական կողմի այս պնդումը որակելով որպես վերջնագիր։ Մեր նախարարությունը վերլուծեց, թե որքանով է իրատեսական մեզ ներկայացված այս վերջնագիրը, պարզելով, որ Գազպրոմն այսօր Իրանով կարող է Հայաստան մատակարարել մոտ 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Որոշակի տեխնիկական աշխատանքներից հետո նրանք կարող են ամբողջությամբ բավարարել հայկական շուկայում առկա պահանջարկը, նշում էր Կալաձեն։
Սապամիսատ մած հաղ չսազրելովա Սոմխետիս բազարի սրուլիա դաղակմաղովիլոն Իրանիդան։
Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը նաև ընդգծում է, որ Թբիլիսի մասնագետների վերլուծությունների համաձայն տարանցման վրացական ուղուց շարժարվելու դեպքում մոտ 1 տարի շարունակ Հայաստանը բախվելու է գազի պակասորդի։ Ուշագրավ է, որ Կալաձեի այս հայտարարությունը հնչեց նրա Վիեննա մեկնելուց հաշված ժամեր առաջ։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վրաստանի էներգետիկայի նախարարն այսօր հանդիպում է Գազպրոմի արտահանումների գծով գլխավոր պատասխանատուի Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ելենա Բուրմիստրովայի հետ։ Վրացական աղբյուրների պնդմամբ բանակցությունների ընթացքում հիմնական տարաձայնությունները կրկին առնչվում են Հայաստան մատակարարվող գազի տարանցման վճարներին։ Ռուսական կողմը ցանկանում է տարանցման համար ոչ թե գազով, այլ դրամով վճարել, հաշվի առնելով միջազգային շուկայում գազի գնի անկումը։ Բացի այդ, Թբիլիսիում որոշակի մտավախություններ կան, որ Մոսկվայի հետ գրեթե տասնամյա անդմիջումից հետո կրկին ֆինանսական հարաբերությունների մեջ մտնելը կարող է երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից։ Կալաձեի խոսքով, անգամ ռուսական գազի մատակարարումների ծավալի ավելացման դեպքում Ադրբեջանն է շարունակելու ընկալվել որպես կապույտ վառելիքի թիվ 1 մատակարար և Վրաստանի ռազմավարական գործընկեր։
Դե իսկ մինչ ռուսները Վրաստանին սպառնում են իրանական խողովակաշարով Հայաստանին գազ մատակարարել, պարզվում է, որ Հայաստանը երբեք փաստորեն Իրանի հետ չի բանակցել այս խնդրի շուրջ։ Համենայնդեպս այդպես է պնդում Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը։ Լսենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները հանվել են, սակայն Հայաստանի իշխանությունները միևնույնը չեն բանակցում Թեհրանի հետ գազի գնման շուրջ։ Այսօր հայտնի դարձավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի ասուլիսի ընթացքում։
Իրանի հետ այսօր գազի մատակարարման հարցով բանակցություններ չեն տարվում։ Իրանի հետ գազի վերաբերյալ մատակարարման հետ կապված լուրջ բանակցություններ Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից չեն տարվել։ Իրանի դեսպանի կողմից հայտարարություն, որ ավելի էժան գազ կտան, քան ռուսական գազը, չի եղել։ Ոչ էլ նույն գնով նման հայտարարություն չէ։ Բերեք սահագրությունը ես տեսնեմ։ Նման հայտարարություններ չեն եղել։ Իրանը երբեք Հայաստանին չի առաջարկել, ինչպես անդրադառնում են թերթերը, Իրանը երբեք Հայաստանին չի առաջարկել $100 գազ։ Իրանը այսօր էլ չի առաջարկում ավելի էժան գազ, քան Ռուսաստանից տրամադրվող գազ։
Նախարարի այս հայտարարությունից հետո հարց հնչեց, բայց եթե Իրանի հետ չեք բանակցել, ինչ գիտեք, որ Թեհրանը գազը ավելի թանկ է վաճառում, քան Մոսկվան։
Գիտենք, ուրեմն մենք գիտենք Իրանը ում ինչ գնով է գազ մատակարարում, եւ տիրապետում ենք բոլոր ինֆորմացիային, ընդհանրապես գազի բնագավառում, թե որ երկիր ում ինչ կանով է գազ մատակարարում, թող թե ձեզ չթվա, որ այստեղ մենք նստած միայն չգիտեմ ինչով ենք զբաղված։ Ուրեմն Իրանը, ես պատասխանատու եմ հայտարարում, Իրանը ոչ մի երկրի $165 գազ չի մատակարարում։
Գազպրոմը գազի 1000 խորանարդ մետրը Գազպրոմ Արմենիային վաճառում է $165, սակայն նույն ծավալի գազը Գազպրոմ Արմենիան, որն ամբողջովին պատկանում է Գազպրոմին, Հայաստանի բնակիչներին վաճառում է գրեթե 2 անգամ թանկ, մոտ $320. Նախարարի անդրադարձը Իրանի դեսպանի հայտարարությանը պատահական չէր։ 2013-ի դեկտեմբերին, ընդամենը օրեր անց, երբ Հայաստանի իշխանությունները պարտքի մարման համար Գազպրոմին հանձնեցին հայ-ռուս գազարդում ունեցած բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, Երևանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում իր կողմից վաճառվող գազի գինը, և այն կարող է լինել անգամ $100.
Վերջերս Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասել էր, որ դիմել են ռուսական իշխանություններին Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը նվազեցնելու ակնկալիքով։ Ինչ տեղաշարժ կա այս առումով, փորձել է պարզել մեր թղթակից Նանե Սահակյանը։
Կառավարությունը դեռ չի պարզաբանում, թե երբ է ռուսական կողմը պատասխանելու գազի գինը վերանայելու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խնդրանքին, և թե կոնկրետ հայկական կողմը գնի ինչ փոփոխություն է ակնկալում։ Էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանը միայն նշեց, որ միջազգային շուկայի զարգացումները հաշվի առնելով են դիմել ռուսական կողմին։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն էլ ընդգծեց, ռուբլու արժեզրկումից տուժած տնտեսությունը կշահի գազի գնի իջեցումից։
Դեռևս կառավարությունը դիմել է, եւ կարծում եմ որ պատասխան լինի մենք բոլորս կիմանանք։ Կարծում եմ որ այստեղ աներկբա է որ էներգակիրների գինը տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն գազի նաեւ մնացած էներգակիրների, որի հետ կապված է նաև եւ էլեկտրաէներգիայի գինը։
Այս մասին օրերս գործարարները հայտնել էին անձամբ վարչապետին։ Շշեր արտադրող Սարանիստ ընկերությունն օրինակ արտադրանքը կրճատել է մոտ 40%-ով, քանի որ խմիչք արտադրողներն էլ իրենց հերթին են կրճատել արտադրանքը։ Տեղեկացանք ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Մհեր Կիրակոսյանից։
Գազի գինը իջավ, մեր շշի գինը կլինի X մինուս X մի թիվ։ Այսինքն ես ավելի էժան եմ ապրանքը տալիս շիշ օգտագործողին։ Շիշ օգտագործողը իր ապրանքն է ժանացնում։ Շատ մեծ շնորհակալություն կունենա։
Գազի գնի նվազման համար պարար թող կա, ասում է տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը, ում համոզմամբ կառավարությունը պատահական չէ գործարարներին խորհրդակցության հրավիրել ու քննարկել գազի գնի թեման։ Ըստ նրա, իշխանությունները ցանկանում են գործարարների դժգոհությունն օգտագործել ռուսական կողմին համոզելու համար։ Այլ հարց է, կցանկանա արդյոք ռուսական կողմն ընդառաջել էներգետիկ ոլորտում ամբողջովին Ռուսաստանից կախման մեջ գտնվող Հայաստանին։
Նույն Ուկրաինային վերջերս էլի Ռուսաստանը 230-ից ըստեյության $212 կարգի գործարք առաջարկեց, բավականաչափ մեծ ճնշում կա, եւ այո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության որպես նոր խաղացող է շուկա ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծելով, սա բավականաչափ պարարտող է ստեղծում, որպեսզի գազի գները նվազեն, ինչ հատկապես Ռուսաստանի կողմից։
Նախորդ տարի դրամի արժե զրկման պատճառով Գազպրոմն արդեն մեկ անգամ իջեցրեց գազի գինը Հայաստանի սահմանին, ավելի քան 12%-ով։ Այս իջեցումը սակայն չփոխեց սակագինը սպառողների համար։ Տնտեսագետի խոսքով Հայաստանի իշխանություններն այս անգամ գոնե պետք է կարողանան այնպես բանակցել, որ ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից բացի շահի նաև հայաստանյան սպառողը։
Մենք քաղաքականի վճարը արդեն իսկ արել ենք, այսինքն գազի գինը իջել է, բայց մենք դա չենք զգացել եւ դրանով շահել ենք, վճարել ենք դուստր ընկերություններին, այսպես ասած։ Հիմա իմ կարծիքով ժամանակն է, որ իջեցումը նաև անդրադառնա տնտեսության վրա։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն այսօր հստակ չպատասխանեց հարցին, թե եթե ռուսական կողմը մերժի իջեցնել գազի գինը, կփորձի արդյոք Հայաստանը բանակցել արևմտյան պատժամիջոցներից ազատված Իրանի հետ գազ գնելու շուրջ։
Ճիշտ է, մենք պիտի հարաբերությունները պահպանենք եւ մեր տրադիցիոն գործընկերների հետ, որովհետեւ այդտեղ եւ մշակութաբանական, եւ ընդհանրապես շփվելու, եւ պատմական բավականին լուրջ հիմքեր կան, միևնույն ժամանակ իհարկե զարգացնելով մեր հարաբերությունները ոչ միայն Իրանի, այլ նաեւ Չինաստանի, Հարավարևելյան Ասիայի Միացյալ Նահանգների։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը Ռուսաստանից ակնկալում է ոչ միայն գազի գնի նվազեցում, այլև որոշակի վարկերի ստացում, բայց ահա ռուսական ռուբլու փոխարժեքի շարունակական անկումը կարծես թե այդ հեռանկարնել է փակում։ Կրկին առաջարկում եմ լսել Սարգիս Արությունյանին։
Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական վիճակի վատթարացման դեպքում հնարավոր է Հայաստանը չստանա Կրեմլի խոստացած վարկերը, այդ թվում սպառազինության և ատոմակայանի վերանորոգման համար։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։
Իհարկե, եթե Ռուսաստանի վիճակը շատ վատանա, հնարավոր է, որ նաև չտրամադրեն։
Պոսաֆերեն, մի ճշտող հարց իմ գործընկերոջ, խոսքը վերաբերում նաև այն վարկերին, որոնք ստորագրվել են 15 թվականին, ռազմական վարկ, ատոմականի վարկ, հնարավոր է դրանք նույնպես չլինեն։
Եթե վիճակը իրոք շատ վատանա, հնարավոր է նաև դրանք չլինեն։ Չնայած եւ Ռուսաստանի կառավարությունը եւ մենք հուսով ենք, իրենք վստահեն, մենք հուսով ենք, որ վիճակը այդքան չի ծանրանա։
Անցած տարի Հայաստանն ու Ռուսաստանը կնքեցին երկու խոշոր վարկային պայմանագիր, որոնց համաձայն Մոսկվան պետք է $270 միլիոն տրամադրեր հայկական ատոմակայանի նորոգման և $200 միլիոն սպառազինության ձեռքբերման համար։ Հայաստանի իշխանությունները սա որպես լուրջ հաջողություն էին ներկայացնում։ Անցած սեպտեմբերին Պուտինի հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը անգամ ընդգծեց $200 միլիոն վարկը թույլ կտա թարմացնել հայկական զինված ուժերի զինանոցը։ Սակայն նավթի գների շարունակվող անկումը ծանր դրության մեջ է դրել Ռուսաստանի տնտեսությունը, հարկադրելով Կրեմլին օգտագործել նախորդ տարիներին կուտակած արժութային պահուսները։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի ֆինանսների փոխնախարար Սերգեյ Ստորչակը ըստ էության չբացառեց, որ Մոսկվան կարող է չկատարել ստանձնած վարկավորման պարտավորությունները։ Այսօր պարզվեց, անցած տարի լարված վիճակում է եղել նաև Հայաստանի պետբյուջեն։ Պավել Սաֆարյանը մասնավորապես ասաց, որ 2015-ի հարկային եկամուտների պլանը թերակատարվել է մոտ $80 միլիարդ դրամով, և այդ բացը փակելու համար ներգրավել են 48 միլիարդ դրամ վարկեր ու 4 միլիարդ դրամ լրացուցիչ եկամուտներ։
Պաճառը հիմնականում բոլորիդ հայտնի է, դա մեր հնային նախատեսված ցուցանիշի ավելի ցածր ցուցանիշներ ունենալն է, սակայն այնուհանդերձ չնայած հարկերի թերակատարմանը հաջողվեց կառավարությունը ամբողջ ծախսային պարտավորությունները կատարել։
Ֆինանսների նախարարության տվյալների համաձայն անցած տարի Հայաստանի արտաքին պարտքը աճել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլարով, գերազանցելով 4 միլիարդ 309 միլիոն դոլարը։ Սաֆարյանի այսօրվա խոսքից պարզ դարձավ, այս տարի ևս կառավարությունը մտադիր է մեծացնել արտաքին պարտքի բեռը։
Մտահոգվել միշտ էլ պարտ վերցնողը միշտ էլ պետք է մտահոգ լինի անկախ պարտքի մեծությունից։
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կարող է ավելի լուրջ կորստով փակել, քան անգամ ճգնաժամային 2009 թվականին էր։
Խնդիրը այն է, որ մեր տնտեսությունը ցավոք սրտի այդ իր խորը կախվածությունը արտաքին աշխարհից չկարողացավ վերացնել, չնայած մենք երկար տարիներ դրա մասին խոսում ենք։ Այնպես որ չեմ ուզում հորը տեսական ինչ-որ ենթադրություններ անել, բայց ամեն ինչ տանում են նրան, որ իրոք բավականին դժվարին տարի է լինելու այս տարի, թե հարկային եկամուտների հավաքագրման առումով, թե սոցիալական, թե տնտեսական աճը ապահովելու առումով։ Ժամանակից առաջ չենք մենք, բայց ուսա հորը տեսությունն է, չի, ուղղակի պետք է պատրաստ լինենք այդ վատագույն ժամանակներին, որը հնարավոր ավելի ծանր լինի, քան 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահի նստավայրում այսօր կայացել է 2015 թվականի պետական մրցանակների հանձման հանդիսավոր արարողությունը։ Գրականության և արվեստի, ճարտարապետության և քաղաքաշինության, ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառներում պետական մրցանակները շնորվել են նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հրամանագրով։ Գրականության և արվեստի բնագավառի մի շարք ոլորտներում գրականության և հրապարակախոսության, երաժշտության և կինոարվեստի պետական մրցանակներ են արժանացել։ Բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսը 7-րդ որսորդություն բանաստեղծությունների ժողովածուի համար գրականության և հրապարակախոսության ոլորտ, Վարդան Աճեմյանը Հնչյունի թատրոն, Լարային նվագախմբի դուետի և դաշնամուրի համար գրված ստեղծագործության համար, Վահե Կևորկովը, Սամվել Բաբասյանը, Հայկ Բադալյանը, Աննար Դերցակյանը, Արթուր Փարսյանը Արմենիա ծովիծով վավերագրական ֆիլմի համար կինոարվեստի ոլորտ։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բնագավառում պետական մրցանակի են արժանացել քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, Պոլ Չաթաբալշյանը և Ստեփան Ախոյանը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի փողոցում կառուցված կառավարական վարչական համալիրի համար։ Ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառում պետական մրցանակ է շնորվել Աշոտ Սաղյանին, Աննա Մկրտչյանին և Հարփի Սիմոնյանին, նոր սերնդի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների արդյունավետ փոքրացավալ արտադրական տեխնոլոգիա աշխատանքի համար։ Մրցանակներ չեն շնորվել այս տարի կերպարվեստի, թատերական արվեստի, ինչպես նաև հումանիտար և հասարակական գիտությունների բնագավառներում, որոնց հանձնախմբերի նախագահների տեղեկացմամբ ներկայացված աշխատանքները փակ գաղտնիք վերգության արդյունքում չեն հավաքել բավարար քանակի ձայներ։ Իսկ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցման պետական մրցանակները հանձնելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը ի շնորհավորական խոսքն է ելել բոլոր մրցանակակիրներին, մասնավորապես շեշտելով. «Համոզված եմ, որ գիտական նոր նվաճումը կամ արվեստի նոր ստեղծագործությունը իր իսկ գնահատականը ստանում է ավելի ուշ, երբ անցնում է ժամանակի քննությունը. Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է սպասենք 100 կամ 200 տարի և հետո միայն գնահատենք, թե ով ինչ է արել. Համոզված եմ նաև, որ ժամանակակիցները պատասխանատվություն ունեն ստեղծագործողների և հայտնագործողների առջև. Մենք պարտավորություն ունենք բարձրաձայն ասելու, թե ինչն է մեզ համար արժեք և ինչը ոչ. Սա հասարակության ու պետության արժեքային համակարգը վերահաստատելու պարտադիր միջոց և պայման է. Հայաստանի Հանրության պետական մրցանակների իմաստը ես առաջին հերթին տեսնում եմ հենց դրանում. Մենք մատնանշում ենք, կարևորում ենք, հանրությանն ի ցույց ենք դնում այն, ինչ արժանի է գնահատականի այսօր և այստեղ», ասել է Հայաստանի Հանրության նախագահ մրցանակների հանձման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Իսկ այժմ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, կրկին մեկ մշակութային անդրադարձ։ Ընդամենը 5 տարի անց 2021 թվականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահը կնշի հիմնադրման 100-ամյա հոբելանը։ Պատկերասրահում իհարկե դեռ այդ հոբելանին չեն սկսել նախապատրաստվել, բայց Հայաստանի ազգային պատկերասրահի նոր երիտասարդ տնօրենը Արման Ծատուրյանը պատրաստում է մի շարք ծրագրեր իրականացնել պատկերասրահում, ծրագրեր, որոնք նրա համոզմամբ առավել պիտի նպաստեն հասարակության և պատկերասրահի կենդանի ու հաճախակի շփումներին։ Այդ ծրագրերից մեկն էլ հենց պատկերասրահում գիտակրթական որոշակի դասընթացներ իրականացնելն է, երբ հատկապես դպրոցի հասակ երեխաները կարող են սովորել և կրթվել պատկերասրահի ավելի քան 50 ցուցասրահներում, այսպիսով նպաստելով երեխաների գեղագիտական զարգացմանը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ղեկավարները տնօրենը գիտքարտ ու ղարագլխավոր ֆոնդապահը հանգամանալիորեն խոսեցին 2015-ին պատկերասրահում և նրա 12 մասնաճյուղերում բացված ավելի քան 60 նոր ցուցահանդեսների մասին։ Նաև Արտասամյան մի շարք երկրներում բացված այն ցուցահանդեսների մասին, որոնց մասնակցել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահն իր ցուցանմուշներով, մեր լավագույն գեղանկարչների և քանդակակուրսների ստեղծագործություններով։ Այս ցուցահանդեսների մեծ մասն իհարկե նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին և արվեստասերներին է ներկայացվել վկայություն, գաղտ, ոչ ցեղասպանությանը, ապրելու ենք, պատասխան 100 տարի անց խորհրդանշական խորագրերով։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ցուցանմուշներն ընդհանուր առմամբ 40,000-ն են, որոնց 10%-ն է միայն ցուցադրվում։ Ի պատասխան մեռադոկանի այն հարցի, թե Արման Ծատուրյանն ինչ նոր բան կարող է ասել պատկերասրահից և նրա 12 մասնաճյուղերից կորած նկարների մասին, հնչեց հետևյալը.
Ես անկեղծ ասած տենց քաջատեղյակ չեմ, գիտեմ, որ մի քանի հատ քրեական գործ կա և քնության ընթացքում է, գիտեմ, որ մի քանի հատ գործ արտասահմանում է։
Դեսք պատկերասրահի գլխավոր ֆոնդապահ Վեհանուշ Փունարջյանն էլ հետևյալ ուշագրավ դիտարկումն է անում.
Ընդհանուր առմամբ պատկերասրահի գոյության ընթացքում, որ արդեն 100 տարեկան է մոտ, պատկերասրահից կորել են ընդամենը 164 թանգարանային առարկաներ։ Ես ասում եմ ընդամենը ինչու, թատամաղ են, շատ վատ է, նույնիսկ մեկ առարկայի կորուստը շատ մեծ է, սակայն երբ մենք դնում ենք ուրիշ թանգարանների հետ համեմատության մեջ, և ես նաև ձեզ ուզում եմ ասել, որ հիմնականում այդ առարկաները կորել են կամ ցուցադրությունից, կամ առարկաները տրված են եղել այլ կազմակերպությունների ժամանակավոր ցուցադրության ընթացքից։ Մենք շատ ցավալի դեպք արձանագրեցինք, որի մասին անմիջապես հայտնեցինք իրավապահներին, երբ մեր քանդակի պահոցից քանդակներ կորան, դա 11 թվիներ, որի մասին անմիջապես հայտնվել է իրավապահներին։
Խոսքը հանրահայտ քանդակագործ Գյուրջյանի ստեղծագործությունների մասին է, թեև Գյուրջյանի քանդակները դեռ 2011-ին են գողացվել պատկերասրահների պահոցներից, բայց հստույն միայն այս տարի է, որ նոր պիտի պահոցներում տեղադրվեն տեսագրող սարքեր, Արման Ծատուրյանի խոսքով։
Նույնիսկ աշխարհի առաջատար թանգարաններից գողանում են, հա, դա բացառել շատ դժվար է, բայց Հայաստանի ազգային պատկերասրահում մենք ծրագրավորում ենք այս տարի տեղադրել շուրջ 120 տեսախցիկ, չկա ֆոնդերում և միջանցքներում, որը իհարկե ավելի այդ տոկոսային առումով կպակասացնել հավանականությունը։
Թեև պատկերասրահի կորուստները դեռ չեն հայտնաբերվել, սակայն հավաքածոն համալրվել է ևս 78 նոր ստեղծագործություններով, բարերարների շնորհիվ իհարկե, ասում էր տնօրենը։ Այս տարի Հայաստանի ազգային պատկերասրահ և պատկերասրահի 12 մասնաճյուղեր այցելել է 84,165 մարդ։ Վաղուց է խոսում նաև այն մասին, որ պատկերասրահը նոր դահլիճների ցուցասրահների կարիք ունի, բայց առայժմ այս առումով ցանկություններից բացի առավել գործնական քայլեր դեռ չեն արվել, թեև պատկերասրահի տնօրենի խոսքով չի բացառվում, որ հենց այս տարի արդեն նման որոշում կայացվի։ Այսօր այսքանը, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Ուքլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկը Քան մոյս մենք գտածեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.